cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje sveštenika doktora Vukašina Milićevića, asistenta grupe za sistematsko bogoslovlje, predavača na predmetu Hrišćanska etika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta na temu Religija u doba rijalitija, sudar kultura, koje je održao 10. oktobra 2018. godine u Domu omladine u Beogradu, na tribini Biblijskog instituta Beogradskog univerziteta, Centra za istraživanje hrišćanstva i kulture Panten i Doma omladine Beograda.
Još jednom dobrodošli, ovo je tribina u organizaciji Biblijskog instituta Univerziteta u Beogradu, Centra za istraživanje hrišćanstva i kulture Panten i naravno naših domaćina Doma omladine, kojim se ovim putem po ko zna koji put zahvaljujemo što nam ustupaju prostor i iako nekad nema dovoljno mjesta. Večeras govorimo na temu religija i reality. Govorimo sa ocem Vukašinom Milićevićem, docentom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Otac Vukašin je predavač na predmetu Hrišćanska etika i radi istraživanje na grupi za sistematsku teologiju. Svjedoci smo da su reality programi sve više popularni, uprkos mnogim kritikama koje svakodnevno čujemo, čak i od nekih političkih funkcionera, od javnih ličnosti. Međutim, čini se da njihova popularnost nikako ne jenjava. Upravo zbog toga ova tema se nameće kao aktuelna i čini se da religija ili hrišćanstvo ima šta da kaže na ovu temu, te u tom svetlu nameravamo večeras da započnemo ovaj razgovor. Možda na početku bi ne bilo loše da kažemo nešto o formatu i o sadržaju realitya. Šta su to reality programi, da li je to samo ovi najpopularniji koje mi danas vidimo ili oni imaju neku istoriju koja može biti značajna za dalji tok.
Hvala najprije da se zahvalim na pozivu i na gostoprimstvu domaćinu. Kad je Nenad rekao da su reality programi aktuelni, to treba shvatiti bukvalno, jer je u pitanju jedan prilično nov fenomen. Velika većina nas u ovoj sali, čak i oni mlađi među nama, rođeni 90. godina, sećaju se početaka. Imaju dovoljno godina da bi se sećali početaka kada je ovaj format ušao u naš medijski prostor. Taj format jeste zaista nastao negde s krajem, u drugoj polovini 90-ih. Kod nas, znamo, sa 2000-itima doživljava izuzetnu popularnost. Sad teoretičari medija govore o tome da postoje medijski formati koji su na neki način prethodnici ovog formata, koje susrećemo čak i u 40. i 50. godinama, recimo u Americi, također nešto kasnijem periodu u Francuskoj. Svi se sećaju, svi znaju koliko su nekada bile popularne skrivene kamere. Skrivene kamere su zapravo neka vrsta realitija. Međutim, čini se da danas kada kažemo reality, mi mislimo jednu prilično određenu ili u velikoj meri određenu stvar. Ako to ostavimo po strani, treba da imamo na umu ono što je negde očigledno, dakle, kao što sam već nekoliko puta rekao, reality programi su zapravo jedan medijski format. Taj medijski format, odnosno činjenica da je u pitanju jedan medijski karakterističan medijski format, još uvek nam ne govori dovoljno, još uvek ne kaže mnogo toga o samom sadržaju. Međutim, mi kada kažemo reality, podrazumevamo zapravo određeni sadržaj. Kod nas je taj sadržaj
određen i kreće se u granicama onoga što se u medijima obično označava kao nekakav tabloidni prostor, jel? Dakle, mediji su, odnosno reality programi su jedan od aspekata tabloidizacije medijskog prostora, mislim da bi se tako, jel, moglo reći. Međutim, to opet, kao što rekoh, ne mora nužno da bude tako. Teoretski moguće zamisliti, jel, nekakav reality program koji ne bi bio nužno tabloidnog, sa ili bez znakova navoda, sadržaja. Eto, toliko za uvod, jel?
Da li je onda problematični sam format kao takav, ili taj sadržaj koji, oko kog se svi skandalizuju i prave pitanje, da?
Da, ono što je zanimljivo je to da, čini mi se, sam format sadrži određene karakteristike, odnosno ima određene karakteristike koje ga čine mnogo podložnijim različitim vrstama manipulacije. Na što pre svega mislim? Reality format je takav da prosto po prirodi sopstvenoj negde smanjuje sposobnost konzumenta medijskog sadržaja, da tako kažemo, jel, ovim tržišnim jezikom, za razlikovanje fikcije od realnosti. Tu je zapravo suština problema. Taj problem postaje još aktuelniji ukoliko uzmemo u obzir da pored standardnih reality programa postoje i mnogi takozvani pseudo-reality programi, koji, recimo, ako zastupljenost, u jednom istraživanju koje je rađeno pre nekoliko godina, dve koleginice sa Fakulteta političkih nauka su 2013, ako se ne varam, u maju mesecu izbrale 39 reality, pseudo-reality programa koji su se tada, dakle u tom kratkom periodu, emitovali istovremeno u našim medijima. Kako su se stvari razvijale poslednjih godina, došlo do toga verovatno da su ovi krupni sadržaji, krupne produkcije progutali jedan deo tih sadržaja koji su tada postojali. Međutim, dakle, u pitanju je jedan veoma, veoma širok fenomen i, kažem, problemi sa razlikovanjem, sa kritičkim potencijalom, odnosno kritičkim mogućnostima gledaoca su toliko veći ukoliko uzmemo u obzir da postoje sadržaji koji zapravo u formi realitija predstavljaju potpuno izrežiranu, jel, stvarnost. E sad, ako idemo fundamentalno, dakle, to što se reality program zove reality program ne znači apsolutno da on predstavlja nekakvu stvarnost, jel? Mi vrlo dobro znamo da su u pitanju proizvodi, jel tako? Proizvodi koji su takođe osmišljeni tako da odgovaraju potrebama tržišta. Dakle, i reality program ima takođe svoj scenario, jel? Postoji montaža u kojoj se sadržaji servisiraju tako da opet zadovolje određene potrebe koje producenti prepoznaju kao dominantne na tržištu. I u tom smislu mogućnosti su neiscrpne. Evo, recimo, najbizarniji primer, jel, verovatno većini nepoznat, kada je u pitanju sadržaj ovog formata, dolazi iz Malezije i kada je u pitanju naša tema. Da li znate o čemu govorim? Dakle, postoji reality program koji se zove Mladi imam. U pitanju televizija, recimo, Astro Oasis, jel? Sad znamo, Malezija je jedna dominantno muslimanska zemlja, jel? U kojoj je islam prepoznat kao nešto što je nosilac i glavni motor, pokretač političkih procesa u stvari, tako da imate, jel, državne službe koje se bave promocijom vere. Postoje fenomeni kao što je moralna policija koja vodi računa o tome da se ljudi u javnom prostoru vladaju po šerijatskom zakonu. I sada je ta televizija u saradnji sa državnom kancelarijom koja se bavi promocijom vrednosti islama organizovala reality program, reality takmičenje u kojem se desetorica najtalentovanijih ljudi takmiče za mesto imama u jednoj od glavnih džamija u Kuala Lumpuru. Dakle, glavna nagrada je mesto imama, sad recimo ako pravimo neku analogiju, na primjer, u crkvi Svetog Marka, jel? Dakle, tako nešto, jel? Paroh u crkvi Svetog Marka. Nagrada je, pored toga, negde 5-6 hiljada dolara, auto, MacBook, putovanje u Meku i, ne da sam zapamtio, da, navikao sam da bubam, tako da, mislim, i studiju u Medini. Da. E sad, jedina razlika između ovog standardnog medijskog formata i ovog je u tome što ne glasa publika. Postoji komisija, zvanična državna komisija, na čijem čelu je jedan ugledni bivši imam, jel, koji zapravo predsjedava tom komisijom i oni ocenjuju, međutim, postoji navijenje, kao i kod nas, jel, u ovim reality programima na koje smo navikli. I sad takmičari se, sad zaista ovo zvuči potpuno bizarno, ali je tako zaista, imate i klipove na YouTube-u, pogledajte, vidjet ćete iz tog programa. Postoje, sad takmičari se takmiču različitim disciplinama, Ključno je to da predvodi džumu petkom, jel, u nekoj od glavnih džamija u gradu, to se naravno snima, sve ocenjuje i tako dalje. Znači postoji, ne znam, hudba, odnosno propoved, ne znam, jedna od zanimljivih disciplina je priprema tela za ukop. I sad, verovali ili ne, recimo, jedan takmičar je dobio da pripremi telo za ukop čovjeka koji je se dve nedelje raspada u svom stanu jer niko nije živo sa njim, ovi drugi su dobili nekog HIV pozitivnog, pa sad tu gomila sad stvari kako to u skladu sa šerijatom. E, dakle, to je reality program. Ne znam, odreći to vare Kurana, pevanje i tako dalje, poznavanje teksta samog. Dakle, to je također reality program. Zamislite nešto slično ovde. Ovo koristim kao ilustraciju teze da sadržaj i format, da nam zapravo format i dalje ne govori mnogo toga o sadržaju. Međutim, postoji ipak neki aspekti koji su uslovljeni zapravo samim formatom. Ključno ono što sam rekao, smanjenje, jel da tako kažem, sposobnosti kritičkog promišljenja o prirodi samoga sadržaja, razlikovanje fikcije od stvarnosti. Reality programi su osmišljeni tako da umjesto da prenose poruku zapravo gledaocu, uvode gledaoca u svoj svet. U tom smislu ne čudi što je došlo do tako velikog razvoja i razmaha čitave te produkcije. Neophodno je bilo da tehnike, IT tehnologija, jel, IT sektor se zapravo razvije u meri u kojoj se razvio sada, da bi ta inkluzija gledalaca, odnosno konzumenata, možda je to sad zaista ovdje adekvatan naziv, postala tako potpuna u stvari. Jel, šta su zapravo, koja je uloga negde medija? Jel, mediji bi trebalo da budu nekakav medijum između građanina i javnosti, jel tako, u kojoj se odigravaju nekakvi politički procesi. Jel, dakle, trebalo bi da mediji zapravo zadovoljavaju pravo nekakvog građanina da učestvuju u tim procesima, da mu prenosi informaciju da bi mogao donese odluku, jel tako. Ovdje imamo drugačiji fenomen. Ovdje imamo to da zapravo taj konzument, građanin, šta god bio, sad on više govoriti danas o nekakvom građanstvu je gotovo ironično, bude zapravo uvučen u taj svet u koji je usisan ne samo on, nego i javnost. Umjesto da medij bude nešto što posreduje između ta dva pola, jel, između kojih se odvija nekakav politički proces, oni postaju zapravo i sadržaj, i proces, i potpuno stvarnost zapravo, jel, koja je, kao što smo već rekli, konstruisana potpuno. Konstruisana tako da zadovolji potrebe tržišta. I tu vidimo šta je zapravo, hajde tako kažemo, materijalni odnos, materijalni osnov fenomena o kojem govorimo u stvari, jel, imamo tržište. I ovo je savršeni proizvod koji zadovoljava njegove potrebe. To je proizvod u koji se sve može uklopiti, pa i religija. Videli smo jedan, kako to izgleda, što je kao bizarni primjer, sad koliko Malezija ima stanovnika, jel? To baš i nije toliko bizarno, to je ogromno tržište. Jel? Ogromna populacija koja u svemu tome učestvuje, jel? Tako da je to toliko.
Čini se da ipak kritike samih reality programa nisu usmerene ka tome da oni smanjuju kritičku sposobnost konzumenata, već mnogo češće čujemo neke kritike, na primjer, da reality programi svojim sadržajem narušavaju, recimo, neke tradicionalne vrednosti ili neki patrijarhalni sistem ili nekakve tradicionalne nasljeđene ustaljene vrednosti jednog društva.
Da, u toj, hajde kažemo, vratimo ovdje ljudi koji se više time bave pa mogu da me isprave u terminološkom smislu, ali govorimo o onome što se u teoriji medija i u medijskoj praksi zove neprimereni sadržaj, stvari što dovodi u pitanje nekakve moralne, jel, sudove, stavove na kojima počiva život u jednom društvu, jel, pa se u tom smislu čitava stvar problematizuje, da tako kažemo, sa desnih, sa podmacima navoda, sa nekih desnih pozicija, sa levih pozicija, opet pod velikim znacima navoda, se problematizuje tako što se govori o tome da je način na koji je predstavljen pojedinac, jel, zapravo srozava dostojanstvo ljudske ličnosti. Jel, da. Možda kažemo, ovo imamo kolektivni taj moment kao ključni, jel, imamo društvo koje je ugroženo, porodica, tradicionalne vrednosti i tako dalje. Sa druge strane imamo pojedinca, jel, rekao sam leve, bilo bi mnogo preciznije reći zapravo liberalne. Jel? E sada, mislim da ni jedno ni drugo ne stoji. Iz prostog razloga što su ovi programi, a to su pokazali, čovjek kako hoće se baviti, je morao malo i sam da prati, jel, čitavu priču, tako da su, jel, razvoj u kojem se kreće čitava priča je pokazao ne samo da reality programi, recimo konkretno kod nas, dovode u pitanje nekakve tradicionalne, ne znam, društvene, porodične i tako dalje vrednosti, već su u funkciji Naravno, sad možemo da raspravimo o tome šta su društvene i porodične tradicionalne vrednosti, ali da ostavimo to po strani, jel? Već čak u funkciji procesa koji bi se bez mnogo zadrške mogao nazvati jednom retradicionalizacijom društva, što je proces koji ne vidimo samo kod nas, nego vidimo u čitavoj, pogotovo u istočnoj Evropi. Jedan neokonzervativni zaokret, nazovimo to tako. Jel? U kom smislu? Pa pogledajte po kojoj matrici se ponašaju glavni protagonisti u stvari. Bez obzira na to što oni prikazuju svoje, ne znam, obline u javnosti i tako dalje. Ali pogledajte na koji način, evo, sad moramo da pomenemo sa čitavu tu obskuru, jel? O moralističko gađanje, oprostite me, ali bilo jače od mene, jel? Ove, pa recimo, evo, imali ste nedavno situaciju da je jedna od znamenitih, jel, učesnica reality programa, pre nego što je u taj program ušla sa svojim novorođenim detetom, obavila krštenje, naravno to krštenje je ispraćeno potpuno u medijima, jel? I da je ona u taj program zapravo ušla sa svojom majkom, koja joj pomaže da vrši ulogu samohrane majke, jer ipak, Bože moj, šta je važnije, jel, od materinstva, ovaj, da je pre toga, u istom tom, sad da li isti, ja mi da isti, da, jel, imali ste sledeću situaciju, pobednica, jel, svi znate o čemu govorim, pobednica reality programa je zapravo napuštena supruga, kroz koju zapravo društvo, koje počiva na tim nekakvim vrednostima ili manipulaciji vrednostima, zapravo kroz koju doživljava katarzu. Jel? Imate napuštenu suprugu, imate bludnicu, imate tog tamo nekog stvora koji sa njih dve u različitim odnosima, jel tako? Međutim, vrlo je zanimljivo način na koji ljudi rezonuju, sad ljudi koji su pratili malo više, ja srećom nisam mnogo pratio čitavu priču, ali kada pogledate komentari koji dolaze često upravo od ženskog dela publike, oni su svi intonirani tako da je ona njemu razorila brak, pa onda neko pomene da to bio crkveni brak, pa da on se razvao, ali se nije razvao crkveno, pa on je dalje u braku sa njom, a to što ona ide tamo peva za, ne znam, nekoliko hiljada evra, sad već kupuje stanove, kole i tako dalje, tako što je kapitalizovala sopstvenu patnju, to nema veze, jel? Bitno je da mi ovdje imamo društvo koje staje na stranu ostavljene ostavljene supruge, koje kameruje nekakvu bludnicu i koju u svemu apsolutno ne prepoznaje ključnu ulogu koju muškarac ima u čitavoj toj priči, jel? On je poveznica, jel tako? On je poveznica, njih dve po sebi ništa ne predstavlja. Dakle, imate patrijarhat u punoj snazi, u formi koja se predstavlja kao nešto što dovodi u stvari u pitanje kao tradicionalne vrednosti. Stvari nije ono. Mislim, opet kažem, ovdje možemo sada problematizujemo same tradicionalne vrednosti, da govorimo šta je to što je nešto što je zaista stvarni, realni sadržaj tradicionalnih vrednosti, koji je bitan u moralnom, svakodnevnom, religijskom smislu, ako hoćete, ali to prosto nije tema, razumete šta hoću da kažem. Dakle, ovdje imate čitav taj, sve to što se predstavlja kao problematično upravo u funkciji onoga što se zove uglavnom retradicionalizacija. To uopšte nije nikakav specifikum. Čitava takozvana turbo folk kultura, iz koje se je direktno proizvedena čitava priča o kojoj sada govorimo, je imala istu funkciju. Jel? E sad, moje pitanje je, da li je turbo folk kultura, da li je reality kultura nešto što zaista, kako bih rekao, može da se razume kao bilo u destruktivnom smislu, pod znacima navoda progresivno, bilo nešto što zaista ima nekakav sadržaj koji je suštinski vezan za tradiciju, za nekakve tradicionalne vrednosti, ili u pitanju manipulacija svim i svačim, sa veoma jasnim ciljem. A taj cilj je, naravno, ekonomske prirode. I to je razlog zbog kojeg svaka kritika koja dolazi sa leve ili levo-liberalne strane zapravo također pada u vodu. Jel? Čitava priča o nekakvim vrednostima, o pravilima ophođenja, govora i tako dalje, pada u vodu pred argumentom tržišta, odnosno potreba koje postoje na tržištu, koje izražavaju zapravo potrebe većine, volju većine, jel? Tu nije moguće uspostaviti nikakav jasan kriterijum koji deli te dve sfere, sfere koje bi trebalo kao nešto da odlučuje, a koja ima mogućnost da proizvede nekakav sadržaj i konzumenata, jel? Zato što se jedni i drugi zapravo upravljaju prema zahtevima tržišta. Vi uvek možete svaku zloupotrebu da pravdate slobodom govora, jel? Ili opet strahom od cenzure, jel? Pa onda ako ćemo da biramo između cenzure i govora mržnje, izabraćemo govor mržnje, jer to je ipak manje ugrožava, manje je totalitarno i tako dalje. I tu je zapravo razlog zbog kojeg svaka ta kritika sa drugih pozicija, pored ovih, sve uslovno nazovite tradicionalnih, tradicionalističkih, također i sama pada u vodu.
Pošto sam kažeš da taj prigovor iz perspektive tradicionalnih vrednosti ne pije vodu do kraja. Pa imali smo i primjer jednog čini mi se, penzionisanog pravoslavnog sveštenika koji je pre par godina ušao u reality pa proveo tamo izvesno vreme pokušavajući da valjda moralno ispravi učesnike ili šta već. Na koji način može religija ili u ovom slučaju hrišćanstvo i crkva da deluje kako bi nekako uticala na taj sadržaj? Također smo imali primjer dugo godina da je jedan od crkvenih velikodostojnika bio član RRA, dakle agencije koja je zadužena da se bavi upravo tim pitanjima. Da li je to neki okvir pokušati institucionalno da se deluje ili na neki drugi način?
U čemu je problem? Taj primjer sa sveštenikom je fenomenalan. Na tržištu postoji mesto za sve. I za religiju, i za tradicionalne vrednosti, i za progresivne vrednosti, za sve to postoji mesto na tržištu. Tamo što je na tržištu, sve to roba, je li tako? I imamo nekakve odnose potrošnje, potražnje i tako dalje, jer oni definišu zapravo sveukupnost nekakvih procesa društvenog života. To je negde suština. Tako da, to što jedan sveštenik imao svoje mesto u realitiju, to što jedan obskurni ultradesničarski političar je redovni gost realitija i tako dalje, to sve govori o tome da postoji neverovatna sposobnost apsorpcije. I upravo zbog toga što taj sistem, jel, nazovem kako hoćete, ne znam, liberalni, neoliberalni, kako god, nebitno, je toliko izdržljiv u stvari, zasniva se upravo na tome što ima neverovatnu sposobnost apsorpcije. E sad, to naravno podrazumeva i potpuno indiferentan stav spram, ne znam, sadržaja vrednosti i svega toga, jel? Prosto, kao što rekao, sve to je u takvom kontekstu zapravo samo roba. E sad, ako govorimo o nekakvoj poziciji kritike, čak i kritika, ako se stavi u taj kontekst, postaje takođe roba. Sistem proizvodi sobstvene disidente. Pogledajte, recimo, ne znam, savremenu levicu, ovu hipstersku levicu. Ne postoji savršeniji proizvod samoga sistema koji zapravo njegovo funkcionisanje direktno amnestira u stvari. Pogledajte, to sad gomila nekakvih elitista koji govore nekakvim potpuno suludim jezikom, jel? I pritom iz jednog veoma često, veoma udobnog položaja. Isto važi i za desnicu koju takav sistem toleriše, proizvodi, čak forsira, jel? Kao problem je govor mržnje, pa i taj pomenuti lik, jel? Svi znate koji je u pitanju, jel? On ima svoje mesto i svoju ulogu koju savršeno igra u okviru tog sistema. Jel, šta to sve govori? Govori o tome da je zapravo kritička pozicija i kritički pristup moguć samo ukoliko se, ajde kažem, izađe iz tog sistema. Jel? A sad šta to zapravo znači? To zvuči opet kao nekakva fraza, jel? Svi nešto govore o sistem, antisistem i tako dalje. Čini mi se da, kako bih rekao, činjenica da taj sistem postoji i da je toliko snažan i da se toliko širi, govori o tome da svi nekako nalaze u njemu mogućnost da zadovolje sopstvene interese, da kapitalizuju sopstvenu moć, uključujući crkvu. I crkva se ponaša tržišno. Mislim, dominantne verske zajednice. Potpuno je irelevantno kad govorimo o našem, po znacima navoda, regionu, da li mislimo na našu crkvu, ili mislimo, ne znam, na islamsku zajednicu, ili na, ne znam, na katoličku crkvu, tamo gde su većina. Ponašaju se veoma slično, po određenim matricama, jel? U tome je stvar. E sad, otklon i kritička pozicija podrazumevaju mogućnost da se izađe iz te matrice. Da se izađe iz te matrice pred svega u okvirima. Jer logika, hajde tako da kažemo, tržište je prodrla i unutra. Jer imamo odnose takođe moći i načina na koji se ljudi, pored svih drugih problema koji su generisani nekakvim nasleđem, tradicijama i tako dalje, koji se tiču opterećivanja komunikacije između ljudi koji su pripadnici jedne zajednice, postoji problemi koji su direktno uvezeni u tom smislu, jel? Dakle, potrebno je da se uspostavi nekakav kritički odnos unutar same zajednice, jel? Jer ona nema snagu da na bilo koji način kritički istupi iz prostog razloga što je sama objekat, ona je roba na tržištu, jel tako? I njeno mesto definišu drugi faktori, a ne ideje na kojima ona počiva, ne prakse koje su, ne znam, u našem slučaju osveštane, ne znam, predanjem i tako dalje, jel? Mislim da je tu suština u stvari problema. Isto važi i za političke institucije ili institucije političkog sistema. Pazite, u čemu je suštinska, ajde da pokušamo da ideološki procenimo praksu političkih partija kod nas. Da li oni imaju ikakve veze sa proklamovanim načelima, sa idejama koje bi trebalo te političke partije da zastupaju? Vi recimo imate, kada su u pitanju imena, pogledate recimo Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, socijaldemokratske ideje dominiraju čini mi se u imenima, najzastupljeniji su u imenima partija. A imate partije koje su na nivou prakse radikalno otklonjene u odnosu na bilo kakvu socijaldemokratiju, levicu i tako dalje. Ne znam, Demokratska partija socijalista, zamislite, molim vas. To bi trebalo da je partija socijalista ili ne znam, SNSD. Mislim, dakle, to su sve socijaldemokratske partije.
partije koje vode politiku koja nema suštinski nikakve veze ni sa kakvom levicom, osim jedne, a koja se savršeno uklapa u ovu matricu, a to je populizam. Jel? I tu se spajaju sa radikalnom desnicom. To im je zajednički menitelj u stvari. I jedina borba koja se odvija je borba za tržište, a sredstva kojima se koriste su identične s obe strane. Mediji tu zauzimaju naravno centralno, manipulacija informacijama u stvari, spinovanje, jel takozvano. Dakle, vi imate politički sistem koji zapravo nije politički sistem, već i sam opet jedno tržište u stvari. Jel? Dakle, u tom smislu nije problem samo u crkvi, daleko od toga. Problem je zapravo u svim institucijama koje bi trebalo da po sopstvenoj prirodi imaju nekakav taj, jel, kritičku ulogu i potencijal u jednom društvu. Sve je to na isti način kompromitovano, sve se zapravo, pa bukvalno se vrti, jel, spin. Sve se vrti oko iste ose i zarad istih ciljeva. U tom smislu vi možete da imate i kako bih rekao, u moralnom, intelektualnom, kako god hoćete smislu, savršenog pojedinca na određenoj funkciji. On je kao disident u takvom nekakvom, jel, on takođe može da bude zapravo samo ilustracija, koji on lično može da bude protiv toga. Može da se, kao recimo, ministar kulture sada, ili ne znam, pomenuti arhijerej koji je bio predsednik RRA. Dakle, imate ljude koji su, njihov istup neupitan, mislim, potpuno, znate, stavovi su, ali su šta oni? Oni samo, njih čak sistem može da iskoristi kao sopstvenu amnestiju. Evo, dali smo vam, evo, ajde. Evo, sedi vaš čovek, sedi, ne znam, ovaj čovek sa univerziteta, ovaj čovek, ne znam, iz Filharmonije, ovaj čovek odavde, odande. Svi su oni tu, pa što nešto ne uradite, onda ako i postoji neki problem, koji je problem onda, jel? To je suština u stvari. Potrebna je promena, ne u okviru sistema, nego sistema, jel? E sad, to se zvuči utopistički možda i tako dalje. Ja ne vidim, volio bih da neko kaže da postoji nekakav drugačiji model. Naravno, to su stvari koje se ne tiču samo, ne znam, nas, nekog našeg društva, Srbije, ne znam, čak i regiona i tako dalje. To su globalni procesi, ali ako toliko, kako bih rekao, verujemo u snagu globalnih procesa kada je u pitanju destrukcija, zašto ne bismo makar, ne znam, jedan mali procenat te snage kojom verujemo u destrukciju iskoristili da verujemo u potencijal za nekakvu konstrukciju. Istorija nam daje osnova da verujemo u tako nešto, jel? Da je moguće zaista, mislim, ja generalno mislim da ne postoji nijedan ozbiljni problem sa kojim se suočava danas čovečanstvo koji može biti rešen drugačije osim zaista na globalnom nivou, mislim. Jel? Iako ga generišu određeni centri moći koji rade za sebe. To što je uzrok problema partikularan ne znači da rešenje nije opšte. Mislim da 20. vek čak daje mnoštvo primjera, oni najkatastrofičniji primjeri iz 20. veka mogu da se uzmu kao ilustracija u prilog ovoj tezi koju sam sada izrekao.
Pomenuo si da i crkva, dakle, na određen način ili bilo koji drugi religijski sistem može da postane u svojoj kulturi dosta sličan masovnoj kulturi, dakle nečemu što konzumiraju, što konzumira širok broj ljudi, ali da li na koji način onda taj potencijal da može da izađe na površinu, taj potencijal da se kritikuje upravo takvo, da kažemo, učmalo stanje jedne sredine ili bilo kog sistema?
Pa, meni se čini da je ta masovnost zapravo ključna, jer da, reality jesu fenomen masovne kulture, masovnih medija, jel? Mislim, mi možemo teoretski da zamislimo neke reality u kojem će učestvovati, ne znam, dva filozofa, tri teologa, ne znam, pet fizičara i ne znam, sad tako neki politologa i tako dalje, i da to možemo zamislimo da tako nešto postoji, vjerojatno bi bilo kvalitetno, ko bi to gledao, razumete? Dakle, teoretski je zamislivo, ali praktično je potpuno, ne neostvarivo, nego i relevantno potpuno, jel? Dakle, ta masovnost je ključ. E sad, kao što su reality stvar masovne kulture, nalaze zastupljeni su u masovnim medijima, tako isto kod nas je religija masovna kultura u stvari, i to je jedan od ranijih njenih oblika u stvari. A koja je uloga masovne kulture? Možemo da mislimo o politici i političkim procesima kao veštini vladanja masama, jel? To bi bio jedan model. U tom slučaju jasno koja je uloga, reći koja je uloga u stvari masovne kulture. Možemo da mislimo drugačije, idealistički, jel? Da mislimo o tome da je zapravo suština političkih procesa u tome da se uspostavi balans između slobode pojedinca i slobode zajednice i, ne znam, prava koje on ima u okviru, tako dalje, jel? Međutim, jasno je da je ovaj prvi model negde na praktičnom planu izdominirao, dok je ovaj na teorijskom ostao kao nešto što je okvir, jel, razmišljenja. E sad, koja je uloga zapravo masovne kulture ili oblika masovne kulture u ovakvom jednom modelu kojem politika zapravo znači vladanje ili veštinu vladanja? Pa mislim da postoji jedna potpuna paralela između religije, sad u opštem smislu, i onoga što danas predstavljaju mediji, reality, jel? Dakle, religija u drevnosti bila ono što je omogućavalo, govorimo o državnoj organizovanoj religiji, organizovanom kultu, jel? Ono što je omogućavalo nosiocima vlasti da prodru i da izvrše upad u sferu privatnosti. Jel? Sada, s obzirom na razvoj tehnologije, to je mnogo lakše. Međutim, ranije bilo potrebno malo više truda, jel? Kako to, ne znam, tradicionalna religija u nekakvom tradicionalnom društvu vrši intruziju, jel, u sferu privatnosti, pa je veoma jednostavno, tako što nastoji da reguliše pravilima život čoveka u svakom njegovom aspektu, a naročito onima koji se tiču njegove privatnosti. I onda imate, recimo, tokom srednjeg veka, imate Novi Zavet, ne uzmemo za primjer hrišćanstvo, koji je, kada je u pitanju, kada su u pitanju porodični odnosi, seksualni moral i tako dalje, pa za ono vreme, možemo da kažemo, jel, za ove današnje standarde u stvari prilično relaksiran, jel, ne bavi se mnogo time, naravno neke stvari koje su potpuno destruktivne i sablažnjive su ono što je osuđeno, jel, međutim, da ulazimo sad u pojedinosti, međutim, kad je u pitanju, jel, postoji načelo tolerancije kod apostola Pavla, recimo, jel, nemajte se braniti jedno drugo, da vas ne iskušava, ne znam, i tako dalje, jel. Dakle, i imate onda srednji vek, čak i što oni koji se bave kanonskim pravom znaju, jel, to je u kanonima čak sačuvano, gde ta neka regulatorni nagon, ne znam kako da ga nazovem, prodire do najbizarnijih finesa koje se tiču, recimo, ljudske seksualnosti. Dovoljno uzeti, ne znam, onaj trebnik i pogledati pitanja za ispovest, na primjer. Ili kanone, manje poznate, jel, ne govorimo, koji iz, recimo, nekog tamo 11. 12. veka, koji govore o različitim vrstama, ne znam, perverzije, do detalja, jel, ali koji do detalja regulišu zapravo to šta je dopušteno, šta nije dopušteno, kada je dopušteno, dakle, potpuno intimna stvar, čak koja je odnos muškarci i žene u braku, hrišćanskom braku. Regulisan je od početka do kraja. To je, dakle, direktan upad u sferu privatnosti. Onda, recimo, kako se još u tom smislu, sa ili bez znakova navoda, manipuliše? Tako što ćete, to postoji u reality programima danas, jel? Imate nekakvu fake privatnost, jel? Konstruisanu privatnost, imate nekog tamo običnog kao građanina, kako je običan kad gleda 2 miliona ljudi, mislim, jel? Imate običnog građanina koji te svoje običnosti postaje nekako ekstremno uspešan, ne znam, pa sad se ostvaruje u svakom smislu. Postaje odjednom, ona, ne znam, neka stjordesa postane pevačica, dakle, sve tako neki nevjerojatni obrati, pa onda vjerojatno postane, pa onda će vjerojatno neko će njih podići u neku trenutku crkvu, vjerojatno, pa će postati, ili ne znam, možda neko iza monaši, ko zna. Razumite, to sve vjerojatno pred kamerama, ova se porodila malte ne pred kamerama, mislim, to je sve jasno. Dakle, imate fake privatnost koja postaje kriterijum toga kako čovjek vidi sebe. Ja onda merim sebe u odnosu na nekakvu, ne znam, tamo, Miljanu ili kako se već zove, jel? Ja kako sam bedan, ono. Šta je žena sa 22 godine uradila sve, jel? Razumite? Ali gledajte, ali ista stvar je moguća kad vam neki tako starac da primjer nekakvog svetitelja koji je legenda, recimo. Njegov, ne znam, on nije sisao sredom i petkom kad je bio beba, na primjer. Neka takva bizarnost, razumete? Imate isti efekat, zato što kriterijum vašeg, onoga što je vaša intima, vaš odnos sa Bogom ili sa suprugom ili kako god hoćete, kriterijum tog odnosa je nešto treće. Nije više vaš međusobni odnos koji je zapravo ljubav, kako odnosu prema Bogu, tako odnosu prema, ne znam, supruzi, supružniku, već nešto treće. Nekakva legenda, mit ili nekakva iskonstruisana ličnost. Kim Kardashian, recimo. Kuća tebi. Mislim, to, oni su fenomenalno, na primjer, groteske, jel? U svakom, ali to su zaista ljudi koje, to su već sadržaji uz koje ljudi rastu na način na koji su nekada rasli uz Žitija svetih, recimo. I ako su sad, neko će reći, porodiš babi žabe, mislim, i nije. Efekat je veoma sličan, u stvari. I ciljevi su veoma slični. Tako da opet dolazimo do onoga o čemu sam govorio. Ako govorimo o hrišćanstvu i konkretno o hrišćanstvu, stvari su i lakše i teže. I u kom smislu su lakše? Lakše su u tom smislu što Novi Zavet, Evanđelje, otvoreno odustaje od kriterijuma masovnosti. Novi Zavet se kritički odnosi prema masovnosti. Imate ohlos, masa, jel, reč, je pogrdna reč, ono, to je rulja. Nemate nigde slučaj da je u Novom Zavetu masa nešto drugo osim rulje. Dakle, Novi Zavet govori o tome da su vernici so svetu. Bitno je da ne obljutave, da su hrišćani so svetu. Jel, nije bitno koliko ih, nego da nisu obljutave. Malo kvasta, sve testo kiseli, jel, dakle, takve stvari, jel. Imate tu ideju izabranosti koja počiva, za koju je užasno važno to da onaj koji je izabran, kako stoji tamo u Otkrivenju, ne bude mlak. Ne bude bljutan. To je zapravo, ja mislim da je tu taj potencijal kritički, ali koji podrazumeva da i hrišćanin, svaki zajednica koji pripada hrišćanske zajednice, odustanu zapravo od onoga što ih je u poslednjih tričavih hiljada i po godine i više zapravo pretvorilo ono što jesu u evropskoj istoriji. Jel? Međutim, ja, naravno, ako ne posmatram to iz perspektive sobstvenog verovanja, svako nadanje je iluzorno, mislim. To se neće dogoditi, nema logike, nema istorijske logike da se tako nešto dogodi. Jel? Međutim, ako posmatram i polazeći od logike vere, onda je to nevinovnost. To što nije sad pitanje izbora, nego pitanje biti ili ne biti. Jel? Ako hoćeš da budeš hrišćanin, u tom smislu, jasno da je to ono na što si pozvan, na što smo u stvari pozvan. Tu korespondira taj lični, jel, i zajednički, odnosno crkveni moment, rekao bih.
Znači, predlažeš da se u principu hrišćanstvo ili crkva ili neki religijski sistem napravi jedan korak unazad, da kažemo da istupi iz tog prostora masovne kulture i da se vrati u nešto što bi smo mogli nazvati subkulturom, na primjer. A da li onda tu postoji ujedno i opasnost da se tako nešto ne pretvori u nekakav elitizam? Uh-huh. Imali smo, mislim, primjer u istoriji hrišćanstva, gnosticizam kao jedan primjer, da jedna intelektualna elita pokušava sebe da odvoji od neke, od ostatka.
Kad to ostane na nivou ideje i kad nužno završava u nekakvom elitizmu. Međutim, ako pogledamo istoriju rane crkve, vidjet ćemo da ideja nikada nije bila samo prosta ideja, već je uvijek bila praćena i, kako bih rekao, manifestovana određenom socijalnom praksom. Ako imate nekakvu zajednicu koja, pazite, neka vrsta sad elitizma postojala u ranohrišćanskoj zajednici. Konačno, način na koji ste pristupali je bio toliko komplikovan i toliko zahtevan da nije mogao svako da bude definitivno član jel crkve. Međutim, gde nije postoji elitizam? U socijalnoj praksi te zajednice. Od početka, pogledajte Novi Zavet, kakvu ima socijalnu doktrinu kad je u pitanju odnos prema siromašnima, prema unesrećenima i tako dalje. Ta vrsta svedočenja, javna vrsta svedočenja je direktna subverzija svakog elitizma u stvari. Jel? Ako imate zajednicu koja izlazi u susret grešnicima, koja izlazi, onima koji su javno izobličeni, ne od strane te zajednice kao grešnici, nego od strane društva izopšteni, jel, bludnice, ne znam i tako dalje. Ako su to oni kojima ta zajednica služi, jasno je da taj elitizam ima sasvim, po znacima navoda, sasvim drugačiju prirodu i sasvim drugačije usmerenje. Na tragu toga treba tražiti u kom, kako bih rekao, pravcu napraviti taj korak unazad koji je zapravo korak unapred. Mislim, ja nemam nikakvu iluziju da će to sad ne znam, da sednem, da sastane neki vaseljanski sabor i da donese odluku da idemo u ilegalu. Mislim, to je nemoguće, naravno. To nije nešto što treba zapravo očekivati. Mislim da pored tog strašnog pritiska kolektivnosti, masovnosti, stvar treba, odnosno odgovore na pitanja treba tražiti na planu ličnog svedočenja, koje je naravno uvek uklopljeno u kontekst zajednice, to se podrazumeva i osim smo nekad loše što moram to neprestano da ponavljam, jel? Ali je tako zaista. Jel? To je negde suština. I to ne važi samo za hrišćane. To važi za svakoga ko veruje u to da zapravo ljudsko društvo, čovečanstvo ima nekakav cilj, hajde tako da kažem. Smisao, ne cilj, već smisao. Evo da spustimo još kriterije. Da naše postojanje ima nekakav smisao. Čak i ako potpuno izađemo iz teističke perspektive, jel? Ne samo hrišćanske. I mislim da je to opet ono što povezuje na tom jednom širem planu koji bismo možda, ne znam, mogli nazvati u nekom najdubljem smislu kulturnim, recimo.
Ja bih se zadržao još malo na toj ipak teističkoj perspektivi, jer tu smo
naravno
u religiji. Sredinom, to jest 60. godina kada je održan drugi Vatikanski koncil, biskupi i kardinali prisutni na saboru su pokušali da definišu kakav to može biti odnos evanđelja, kirigme, i odnosno kakav može biti odnos crkve i kulture. U principu tu se radi o jednom pokušaju da se opravda, revitalizuje uloga katoličke crkve u društvu, i oni u tom u jednom od dokumenata navode da kultura kao takva može biti prostor za delovanje u smislu evanđelja, za širenje evanđelja, odnosno da kultura kao takva može biti prostor za propagiranje, odnosno širenje određenih vrednosti. Nešto slično tome govori i protestantski teolog Tillich, koji kaže da je kultura kao takva upravo prostor u kom se susreću Bog i prostor u kom čovjek odgovara na svoje najdublja egzistencijalna pitanja. U tom nekom kontekstu, da li mi možemo danas da posmatramo kulturu na taj način, da li možemo naći Krista u realitiju.
Da, pa u realitiju možda možda nađemo ikonu, crkvu i tako dalje, ali Krista ne možemo da nađemo, to je, čini mi se, zvuči možda suviše decidno, ali tako zaista mislim. Šta stoji zapravo iza tog okreta ka kulturi? Stoji zapravo odustanje od politike, kad govorimo o katoličkoj crkvi. Nisam stručnjak za drugi Vatikanum, ali je, jer elementarno poznavanje crkvene istorije govori u prilog tome. Znači, stoji direktno odustajanje od politike, jer nakon hiljadugodišnjeg pokušaja da se političkim sredstvima nametne uticaj, volja, sve to zapravo spasenje, jel? E sada, kada je to, kada se to pokazalo nemogućim, jel? Onda se govorimo bez ikakve ironije. Onda je postalo jasno da je potrebno tražiti drugačije polje u okviru kojeg je moguće nešto zapravo uraditi. To polje je, jel, prepoznato da je kultura zapravo to polje. Međutim, šta, mislim, postavlja se pitanje šta je kultura uopšte? Kako uopšte moguće misliti kulturu bez politike? Kultura je ono par excellence politički fenomen, u stvari. I meni se čini da je zapravo tu onda posredi ne nekakva kultura lišena politike, što je nemoguće, jel? Jer je zajednica ljudska koja je nemoguće bez ovaj, to je politika u stvari, jel? Već je u pitanju nekakva alternativna politika, jel? Meni se čini da je to tendencija. I mislim da je ta tendencija i taj pravac misli potpuno opravdan. Jer kako sad da razlikujemo tu kulturu i politiku? Veoma jasno, ovde imamo cilj svakog delovanja je moć, jel tako? U okviru onoga što zovemo po znacima navoda politiku u ovom vulgarnom smislu, jel? Ovde stvari ne stoje tako. Jel, ovde imamo ljudsku zajednicu koja se pretpostavlja kao vrednost i koja je istovremeno i cilj i sredstvo. Jel, a ovde imamo dominaciju. Znači ovde imamo, hajde kažemo, slobodu kao ideal koji bi trebalo da nas rukovodi od antičkih vremena, bez obzira na sve paradokse koje podrazumevalo antičko društvo, robovo vlasništvo i tako dalje, ali imamo slobodu kao ideal. Ona je u tom periodu bila namenjena određenima, kako se, jel, priča razvijela, stvar se u tom smislu, jel, omasovlja, ali ideja je dalje ista. Ovamo imamo dominaciju, jel. Tako da mislim, to jeste jedan pozitivni pomak. I u tom smislu tu zaista treba kultura, u tom smislu zaista jeste prostor delovanja i prostor susreta. Ali ta kultura podrazumeva upravo ono o čemu sam govorio malo pre. Dakle, svest o tome da svaka ideja ostaje zaista fantazam ukoliko joj ne sledi nekakva socijalna praksa, koja je zapravo politička praksa, je li tako? E sad, da politička praksa može da bude nešto drugo osim prosto nekakve borbe za moć i dominacije, govorimo o onaj primjer koji sam naveo, jer socijalna praksa, politička praksa je takođe i nekakav, ne samo haritativni rad u nekom profesionalnom smislu, već društveno angažovano delovanje koje se direktno može izvesti iz hrišćanskog liturgijskog ideala služenja. Društvena praksa kao služenje. Konačno pričali smo o tom, sad da što imam studenta pa kažem pričali smo o tom, jel? Znamo, reč liturgija nije kultna reč bila, je li tako? Liturgija je delo naroda, odnosno liturgija u antičkom polisu, liturgija je praksa koju neki pojedinac bogati preuzima na sebe da vrši za dobrobit svih. To vam je ona ideja hrišćani kao carsko sveštenstvo, zastupnici, jel, zastupnici sveta. Mi zastupamo svet, a tako zastupamo tako što mu služimo, jel, služimo potrebitima, ne znam, odbačenima i tako dalje. Tako da bih ja, kad govorim o kulturi, pre svega to imao na umu. A s druge strane, ako govorimo malo formalnije i bliže onome što pod kulturom podrazumijemo u svakodnevnom govoru, mislim da je opet ključno kako i takvu kulturu kao nekakav naziv za, opšti naziv za različite vrste stvaralaštva kroz koje čovjek traga za sobom, kako nju doživljamo. Da li je ona nešto što je fiksirano? Da li je ona nešto što je jasno određeno idejnim i praktičnim nekakvim, jel, kriterijumima, ili je kultura nešto što je u stalnom procesu mutaciji, promeni, metamorfozi, kako god hoćete, i zapravo po sebi već nešto što je dijaloški fenomen, jel? Dakle, šta hoću da kažem? Kulture nisu zatvorene. Kulture su, mi kada definišemo naš um, jel, prosto na taj način funkcioniše tako što skematizuje stvarnost. To što naš um skematizuje stvarnost da bi mogao da je, da, hajde kažemo, sad ne u lošem smislu manipuliše njome, ne znači da je stvarno zaista skematizovana i jasno odeljena. Istorija nam govori suprotno, tako, kulture su se menjale i ta promena, logika te promene je ono što nazivamo zapravo, jel, kulturom. Dakle, kultura je u tom smislu po sebi prostor dijaloga različitih ideja, traganja, težnje i tako da je u tom smislu
ona je negde opet par excellence prostor za dijalog koji je zapravo u osnovi evanđelja. Šta je evanđelje? Evanđelje je dijalog, Bog koji se obraća. To je ideja da se Bog lično vrati od čoveka, u stvari. Ljudskim jezikom, ljudskim ustima, ako hoćete. To je evanđelje, u stvari. Bog koji govori čoveku, tako da ga čovek razume. Ne kao neki zakonodavac koji grmi, seva i tako dalje, već kao neko ko govori ljudskim jezikom, ljudskim ustima, ljudskom kulturom, u stvari i u ljudskoj kulturi.
Ja predlažem da ovde stanemo, pošto nam je pri kraju smo prvog sata, pa pošto vas ima u dovoljnom broju, pretpostavljam da će biti pitanja za oca Vukašina, tako da izvolite.
Izvolite. Kakve su zapravo konsekvence realitija prema narodu, srpskom društvu, ako govorimo o Srbiji, da li su ljudi uopšte svesni tih posledica?
Pa, ja ne znam da li, sve vreme je veoma teško, kako bih rekao, dati odgovor na pitanje da li je posredi simptom ili uzrok. Meni se čini da je simptom, jel? Ali simptomi su takvi da oni često, čini mi se da bi to moglo se kaže i za medicinu, zapravo imaju efekat da ubrzavaju ono što je zapravo uzrok, jel? Ne znam, aj sad da ne navodim, nisam stručnjak za tu oblast, jel? Ali razumete što hoću da kažem. Tako da je to i ovde slučaj. Dakle, sasvim sigurno je da, ne znam, reality programi nisu uzroci, ne znam, nekakve propasti moralne i tako dalje. Ali su oni savršeni katalizatori tih procesa. To sam htio da kažem, razumete? Tako da, ako hoćemo da rešavamo, jel, probleme ili pretendujemo da budemo konstruktivni, ne znam, najgore što možemo da uradimo je da sa moralističkih pozicija kritikujemo reality programa. Stvar. Gde je uzrok? Već sam rekao nekoliko puta. Ali evo danas, evo, mislim sad, možda je ovo krajnje nepopularno, možda je to čak i, ne znam, nekakav prekršaj, ali evo reći ću to utisak dana. Danas je otac deteta koje je devojke koji je ubio vlasnik jedne televizije, kako se to kaže, jel, u saobraćajnoj nesreći, mislim ubio, poginula je u saobraćajnoj nesreći koju on izazvao, jel, znate koje je u pitanju, dao izjavu za tu televiziju koju kaže da nema ništa protiv, da su to divni ljudi i tako dalje. Razumete? Hajde, kako sad sa tim da se... To je kao ovaj argument, kao, ne znam, argument slobode govora koji sam pominjao, jel? Pred kojim kapitulirate? Evo ovaj čovjek je rekao, otko znamo da ga neko natera nešto, vjerojatno nije. Sve može da se uklopi u tu logiku tržišta, čak i te neke notorne ljudske činjenice kao što je, recimo, žrtva. Ljubav, već vidimo šta se radi sa njima, ali recimo žrtva, činjenica stradanje može se proda ili da se kapitalizuje. Uopšte ne želim da sudim kada je u pitanju ovaj konkretan slučaj, ne znam, zaista, ali sama vest zvuči bizarno, zaista. Ta televizija za nju izjavu.
Stanka Pavićević, diplomirani filozof. Pošto se ova tema pokrenuta je kod nas u srpskom društvu i ono što mene zainteresuje jeste, ja sam moja kolega pitala, ima li oni neku ideju, naravno, taj kritički stav je jako prisutan, pa pošto sam profesor i građansko tu sa vašim kolegama radim svakodnevno, imam sve da utisak da oni imaju neku ideju kako tu nešto
promeniti. Ja zaista ovo što sam...
Izvinjamo ti ja samo. Deluje mi kao da se objašnjava obskurum per obskurum, logička greška. Objašnjava se mi nejasno sve još nejasnije. Ubacujemo politiku, a kako da vam kažem, a pritom imate mlad svet, znamo da je filozofija ušla u školske kupe, znamo da je veronauka tu negde, a čini mi se da je pad i dekadencija društva mnogo jača nego kad je filozofija bila napredna. Odnosno, kad sam ja učila marksizam na filozofskom fakultetu, kad sam ga jedno izbegla. To hoću da vam kažem, da je odgovornost moja. Prvo počistiti predase, pa...
Ne, ja se apsolutno slažem. Mislim, to što vi imate, ne znam, veronauku ili filozofiju u jednom, hajde kažemo, kritički intoniranom, jel, vidu zastupljenu obrazovni sistem, apsolutno ne znači da je nivo kritičke misli i sposobnosti porastao. Ja sam pokušao da govorim o uzorcima za koje smatram ključnim kada je to u pitanju. Da, govorio sam teorijski, u stvari. Naravno da sam govorio teorijski. Ako me pitate šta mi to možemo da uradimo, ja mislim da se naše... da su trenutno naši kapaciteti takvi da pored onog ličnog svedočenja koje sam pomenuo kao nekakav ključni moment u čitavoj priči, mogu da kažem da je, hajde ovako to da kažem, ono što može da se uradi je pokušati da se ponudi nekakva alternativa, jel? To se opet zvuči kao fraza, ali hajde pređemo sa nivoa teorije na praksu. Ukoliko, čini mi se, i mislim da postoji nekoliko dobrih primjera vezanih za konkretne probleme koji su nešto, nekakav boljitak, jel, u nekim drugim planovima reći na što mislim, doneli, što se širi, odnosno što različiti faktori, pojedinci, uspostave saglasnost u vezi sa nekim ključnim pitanjima, ne samo na nivou teorije i ideje, nego na nivou prakse. Jel, što više pokažu sposobnost za dijalog u tom smislu, šanse se povećavaju. Ako neko ko je ateista i neko ko je vernik mogu da se usaglase i svoju društvenu praksu usklade sa tim oko čega su se usaglasili i usmere u tom nekom cilju, mislim da rastu onda, kako bih rekao, potencijali da se zaista nešto, ne znam, da se nešto u tom smislu promeni. Mislim, govorimo o politici, da, govorimo o politici, pa ti mladi ljudi koji kritički ne misle su mladi ljudi koji glasaju, ne glasaju svi. Oni su proizvod nekakvog... A pitate šta, ko je to konkretni prostor u kojem je nešto, u kojem treba napraviti nekakav iskorak i pokušati nešto, sasvim sigurno da je obrazovanje prvi. Jer je, čini mi se, kriza zapravo, kriza koju sada živimo, može da se misli kao kriza zapravo obrazovanja, kriza obrazovnog sistema. Ta kriza po prirodi stvari svoje prave posljedice i efekte pokazuje tek nakon 15-20 godina što je počela, jel? Prosto procesi su obrazovni dugi i vi ćete se suočiti sa posljedicama destrukcije nakon određenog, nakon što prođe određeno vreme. Jer isto tako, eventualni pokušaj da se nešto promeni, u tom smislu će dati tek plodove nakon određenog vremena. U tom smislu potrebno je strpljenje. Jel? E sad, da li je to moguće kada se čak na nivou proklamovanog obrazovanju pristupa polazeći od tržišnih zahteva, jel? Da li je to moguće? Pa nije moguće. A ko donosi odluku? O tome donose političar, jel tako? Jel tako? Jel ima neko drugi? Ja ne vidim ko donosi.
Odgovornost moja najveća.
Jasno.
Prvo krećem, odnosno moj kolega. Ja sam htjela neku propaganda, zato sam i došla do Hrvatske. Kaže, pošto ćemo se verovatno za 10 godine gurati, ja i moji kolega koji su vrlo cenjeni, ja sam jedan u tehničkoj školi iz Maji i poznajem 5 vaših kolega i mojih pre svega. Otprilike bit će onda da će se filozofija, umjesto da se ujedini svest ili razum i srce, da će se obvesti tako što će egzistencijalni strah da nas razvoji, razumete, pa će nekada da idu tamo i ovamo, i sad kolege vaše primenjuju, koje su vrlo poštene, znači i moje lični prijatelji, kažu, koleginice, ne znam šta ćemo da radimo, otprilike ima dva stava, ili ćemo da plašimo decu, ili ćete vi da ih šarmirate, pa onda šta bude biće. Jer to je egzistencijalni strah, to dolaze ljudi koji su diplomirali na vašem fakultetu, ima oni koji nisu, znate, pa i dosta stvari ne znaju. Pa ne znaju da je država, recimo, sekularna, da ne smiju reći nešto, jer nosi to i krivično odgovor, znate.
Razumijem potpuno, nedavno sam... Razumijem potpuno, evo reći vam... Evo, nedavno sam... Nedavno sam govorio na jednom skupu veroučitelja baš, odnosno profesora verske nastave, tako kaže stručno. Ne. Evo reći vam šta, meni se čini da, pazite, opet je vjerojatno odgovor teorijski, izvinjavam se, mislim, ali ne znam kako to drugačije da, mislim da ne mora da bude teorijski, ali ako bi se nešto u tom pravcu preduzelo. Meni se čini da je suština problema našeg obrazovanja to što ne postoji opšta obrazovna paradigma. Čemu to? Ako bi postojala nekakva opšta obrazovna paradigma, onda bi lako i filozofija i građansko vaspitanje i veronauka našli svoje mesto u okviru takve paradigme, koje bi bilo u službi i u funkciji celine, jel? Ja stvarno mislim da, mislim da je samoj verskoj nastavi potrebna ozbiljna reforma, to sam mislim, ali ona nema svoju obrazovnu paradigmu. Da li je to nekakva liturgijska kateheza ili u pitanju nešto što je zaista integralni deo obrazovanja? Ako je liturgijska kateheza, moj lični stav, onda nema šta traži u školi. Ako je integralni deo obrazovanja, onda hajde da vidimo kako da učinimo čitavu priču takvom da ne zavisi od nekakve odluke nekog tamo čovjeka koji se bira na, ne znam, 1 ili 4 godine, već da zapravo to bude nešto što ima svoje mesto koje je uslovljeno logikom samog obrazovnog procesa. Isto važi i za filozofiju. Jer kao što mogu da ukinu veronauku, tako mogu da ukinu i filozofiju. Razumete? Jasno mi je, zato to negdje sam osjetio da u tom...
Praksa je da. Problem je u društvu, da ja vidim da kolege u drugim školama ne razgovaraju, pa zato onaj komunistički stav otprilike, je li došao novi, zatim to je neka praksa, pa bih vas zamolila, pošto ste vi jedan od mlađih teologa koji u svakom slučaju bi trebao da bude tamo među ljudima i dekom, da kažem, obično to dođu stari i
jasno,
znači jednog drugačijeg stava ili ponašanja, i to je ono što izvinjavam se.
Hvala vam, ne.
Marko Malenčić, Radio Slovo Ljubeju. Ako se uzme u obzir da, koliko znam, barem dva najpopularnija realitija, Parovi, Zadruga, ajde tri, Farma, imaju načelo da sme da se čovjek tamo svađa, psuje, prepire, ali leti ako krene fizički obračun, da li se onda ta stavka može uzeti da su to, da li se to može onda uzeti za stavku? Da. Reality programi služe za ljude koji nisu čitali Milovu o slobodi. Odnosno, da ljudi gledajući te reality programe u velikoj masi se uče liberalizmu, gde, dakle, i političkoj kulturi, gde je dozvoljeno i potrebno i da se svađamo, odnosno prepiremo, ali ne smemo da se bijemo.
Hoćete da kažete da je to licemerno?
Da li je zapravo svrha tih realitija, da li se može uzeti da je zapravo obrazovni, na taj način gledano?
U tom smislu da postanu, kako bih rekao, nesposobni da svoje stavove brane ako treba i fizičkim obračunom.
Ne, nego da znaju da treba da se svađamo u politici i u društvu, ali ne i da se bijemo. Jer opet u Farmi i Zadruzi se leti iz programa kada dođe do tuče.
Pa meni se čini da funkcija te zabrane nije uopšte u tome da ona spreči zaista fizički obračun. Iz prostog razloga što su najgledanije pored scena seksa fizički obračun, je li tako? Dakle, sad, tako da, mislim da je to neka manipulacija tabuom, jel, u stvari. Da je to zapravo funkcija, jel? E sad, da, oni mogu da izlete, ali šta se dešava sa njima kada izlete? Da li se onda oni nestaju iz javne sfere? Da li političar koji se nasilnim sredstvima koristi u parlamentu, gde je to takođe zabranjeno, da li on, evo sad pitanje, jel on izleteo možda iz političke sfere, javne sfere? Ima ih više.
Suštinski je skupo da lome stvari.
Da. Dakle, ja ne mislim da tu uopšte, ono što mislim da je suština, da je zapravo u pitanju jedna manipulacija svim bazičnim nagonima i afektima, jel? Samo na drugačiji način, i nasiljem. Zapravo to jesu nasilni sadržaj, jer su veoma, kako bih rekao, intruzivni. Ne? Mislim, prosto invazivni, jel? U svakom smislu te reči. Zadiru u intimu. Znači, mi znamo da, kako bih rekao, postoji veza u psihološkom, za psihičkom smislu između seksa i nasilja, jel? Nisu to nenasilni programi. A da li je u pitanju jedna mimikrija i licemerje? Da, jest. Ako je to bilo pitanje, da, jeste, da, licemerno. Ako ćete ih pustiti da sve to radi, zašto ne pustite da se pobiju?
Imamo pitanje da li može da se uzme da je obrazovna svrha tih programa, da ljudi koji,
onda bi posljedica toga bilo da mi živimo u jednom blaziranom i neagresivnom društvu, a mi upravo živimo u veoma agresivnom društvu. Mislim, razumijem kritiku, ali čini mi se da je otvoreno i dalje priča. Mislim, razumijem u kojem pravcu ide.
Da se nadovežem. Olega, to je apsurdno što pričate takav način, da ličimo, da polemišemo, da se raspravljamo, diskutujemo. Nije normalno, jer taj način kako oni se svađaju, to vodi neminovno. I ka tuči, ka obračunu, fizičkom, bilo kako nazivamo. Zato to ne valja ništa. Nijedna staza kojom realiti ide, ne vodi ka dobro. Sve ako neko smatra da je dobro zaradio love,
da.
I ako pobedi su...
Da, postoje različite vrste agresije.
Ne vidim ništa drugo, progresivno, tamo ni pametno nije
ovdje. Jasno.
Imamo li još pitanja, komentara?
Da ne može naš crkva da izađe sa stavom po zakonu Republike, nemam pojma, da smatra da je jako loše utiče na narod i da oni smatra da to mora da se zabrani. Crkva je jako bitna. I može da dođe da kaže ja smatram to je. Jer ja mislim, oni svi vređaju crkvu. I sigurno postoje situacije gde oni vređaju i Hrista i Majku Božju i sve. Ja mislim kad bi iz neke druge vere oni tako uzeli nekada, ko što naš narod psuje naše svete, uzeli psovao njihove, da sad ne znam kako se oni zovu, da bi sigurno njihovi predstavnici izašli da traže da se to više ne
kaže. Evo reći vam ovako, kada bi crkva, možda je previše direktno, kada bi crkva iz tih istih razloga bojkotovala recimo program svih stanica koje
se bave emitovanjem takvog sadržaja, svih produkcijskih kuća koje se bave time. Kada bi crkva, ne znam, bojkotovala državna sredstva, jer država legitimiše zapravo te programe time što ih nalazimo na nacionalnim frekvencijama, time što zapravo produkcijske kuće koje ih proizvode imaju nacionalne frekvencije, dakle, kada bi, ne znam, crkva odbila da prihvati prilog nekoga ko se bavi takvom produkcijom i da ne kažem sad da govorim o drugim stvarima, onda bi možda nešto moglo da se uradi. A ovako nekakvim praznim dizanjem moralne panike ne verujem, iskreno. Zato što, evo, pogledajte, imate koliko god hoćete apela koje je često čak i sa najvišeg mesta u crkvi su dolazile i nisu imali nikakvog efekta. Dakle, nisu dovoljne reči, mora da postoji nekakva socijalna, nekakva praksa, nešto mora se uradi, mislim, prosto. Nije dovoljno da idete i kažete, eto, to nemojte da gledate, evo, ja sam, ne znam, bio parohijski sveštenik ranije, svaku drugu kuću uđete, ono što je uključeno i što trešti po ceo dan su nekakvi reality. Jel? I šta sad treba da kažem? Evo, neću idući put da vam dođem, ako bude reality na televiziji. Ako gledate reality, jel? Neću vaš prilog da prihvatim ako gledate reality. Namjerno ovako brutalno govorim, to je zapravo, razumete, tu je kako u svima nama, od mene lično polazeći, postoji taj, kako bih rekao, koruptivni potencijal u tom smislu. Jer nešto me košta ako hoću da promenim nešto. Neka društvena angažnost, podrazumeva neku žrtvu. Ta žrtva možda bude materijalna, finansijska. Pa ne, evo, gledajte, imate sutra ili ne znam, u petak ćete uz jedan dnevni list, nebitno što on je najgore list, dobiti, ne znam, osveštane bogorodične suze. Neko je mora da ih osvešta. Šta mislite to uradio, zašto je to uradio? I imali smo slučajeve krstića i to u najobskurnijim, tabloidima, mislim, pa zaista tabloidima, u kojima vam je pola vesti su zapravo reality. I vi dobijete ikonu, ili ne znam šta je bilo, Sveto pismo, bilo brojanice isto. Pa ima, da, mislim, uz neki ide stalno, za svaki praznik izađe ikona, mislim. Eto, to, o tome se radi, razumete?
Da li je rješenje onda neka nezavisna produkcija nekih kvalitetnih sadržaja, da li to može da...
Ma sve su to stvari koje
ali to postaje još jedna stvar na tržištu, tako.
Pa definitivno je da bi, kako bih rekao, ako bi se iskoristio potencijal nekakav koji postoji, da se u čitavu priču ugura nekakav zaista kvalitetni, u obrazovnom recimo smislu, ako bi se ozbiljno nekakav novac uložio u obrazovanje recimo, vjerojatno bi nekakve promjene bilo, ali treba imati na umu to da kada uđete zapravo na tržište, vi treba da se ponašate logikom, da se vodite logikom tržišta. Pa sad kako se tu održati, to je sad pravo pitanje, mislim, na koje ja zaista nemam neki odgovor. Ima dobrih primjera u smislu nekakvih, ja sam pomenuo dobar primjer društvene akcije koje je počivao na širokom konsenzusu u kojem su veoma zapaženu ulogu imale ne samo naša crkva kao dominantna zajednica, već sve verske zajednice. To je recimo, i mislim da je to jedan od retkih primjera kada se u ovom društvu zaista desilo nešto što stvarno ne možete problematizovati, to je odnos prema takozvanoj migrantskoj krizi. Jel? Znam od ljudi koji su radili direktno sa ljudima. U pitanju je bilo jedno veoma nenametljivo delovanje u kojem su ljudi ono zaista pregorno iz svih, ne znam, čovjekoljublje organizacije, iz Caritasa, iz, ne znam, Catholic Relief Service, Merhamet i tako dalje. Dakle, svi su radili zajedno. Bez ikakve medijske neke ispraćenosti prevelike, podržani od strane opet ljudi sa nekog potpuno drugog društvene pozicije, ne znam, nevladine organizacije koje nastupaju često i veoma ideološki otvoreno. Mislim, dakle, imate jedan širok konsenzus oko važnog pitanja u kojem se napravi ozbiljan pomak zapravo, da nema kompromitovanja ovog tipa o kojem večeras zapravo cijelo večer govorimo. Evo. Razumete, to sam naveo kao neki dobar primjer. Zašto tako nešto ne bi bilo moguće kad je u pitanju obrazovanja, recimo? E sad, ja ne mogu zaista da govorim, mislim, po prirodi stvari sam čovjek koji se bavi teorijom, ne mogu o nekim konkretnim stvarima da govorim šta bi trebalo raditi, ali mislim da je moguće. Ne samo verujem, nego mislim.
Ali u vezi tih reality to, da li možete, što ste rekli da sveštenice ulaze u reality sve to, pošto ti realitima vjerojatno sa svim temama pričaju, oni pričaju o Bogu i o svemu i svačem, da li je po meni bilo normalno, isto kad je u pitanju, recimo, ako o Bogu se priča, da dođe i neki sveštenik u taj reality, koji priča ono o Bogu sa svoje tačke gledišta i svog načina života, a oni isto tamo koji su u realityju, oni pričaju o Bogu, vidi se tamo šta se radi, kad se dođe do neki sveštenik, on će pričati šta radi napolje, ako nije tu s njima recimo 2-3 mjeseca stano. I ako je s njima stano 2-3 mjeseca, da se vidi šta taj sveštenik, kako on živi tu, kako živi ovaj ostali.
Znate šta je problem? Ovaj konkretan slučaj, to je jedini slučaj, ako se ne varam. Taj sveštenik je bio neka 2 dana, ja mislim, tako nešto.
Ja ne znam čemu kome se radi.
Ne, jedan protest, stari, ne, nebitno, ne, nije, ali šta je problem? Suština problema je u tome što to nije prostor u kojem to što kažete, mako liko smisleno bilo, može zapravo da bude smisleno u konačnom, jel? To je kao da, kako bih rekao, mislim, ja verujem, bilo je otaca koji su propovedali u javnim kućama, recimo. Imamo, i to znamo iz Žitija, jel, i to ne samo nekih legendarnih, nego i nekih koji imaju verovatno neke veze, jel, sa istorijom. Znamo da je bilo ljudi koji su propovedali svuda. Ali šta je problem? Kako bih rekao, to nisu činili pred kamerama. Odnosno, nije postojala čitava mašinerija koja čitavu priču smerava u određenom pravcu. Sveštenik može da se pojavi, možda kaže i nešto smisleno, jel? Ali od sve te zaglušujuće buke koja se neprestano proizvodi, to neće dopreti ni do koga. On će postati zapravo deo čitave priče. Pa imate, vi imate te, ne znam, reality heroje od kojih je recimo jedna imala zapažen nastup na Šabačkom vašaru ove godine, ako ste ispratili. Koja je veoma pobožna, jel? Pa vidite, to ni na koji način nije uticalo na prirodu tog njenog nastupa, jel? Znate, tu je negde, mislim da je teško u okviru tog sistema bilo što. Da.
Mislim, ako se pojavio političari iz svih mogućih, kako se kaže,
jasno,
znači filozofi, psiholozi, psihijatri, svaka moguća grana. Ali ne, po meni bilo normalno da dođe sveštenik i on predstavlja jednu granu.
Može,
ne. Pa da on priča o svojoj temi, ovaj priča filozofo, ovako i svako, da neki dijalog da postoji.
Ali nije tu cilj uopšte dijalog, znate, nije tu cilj uopšte dijalog. To vam je kao kada vi razgovarate sa nekim, opet jedan od pominjanih večeras ima taj metod, a njegov odgovor na to je da izrekne, na primjer, neku noturnu laž koja nema nikakve veze sa vama, ali izrekne kao najistinitiju činjenicu. I onda vi imate 3 sekunde da odgovorite na to, jel? Razumete, tu je prosto ne očekuje se takva vrsta govora. To nije nikakav neki slobodni prostor u kojem svi imaju slobodu da budu ono što jesu. To je režirano. To je režirano. I ako se ne uklapate, zaklopit će vas ili bukom ili će vas izbaciti i tako dalje. Jel? Prosto kad napišete neku priču, vi, autor priče, stavlja likove, daje likovima određene uloge. Ti likovi mogu po sebi da možda budu neupitni, jel? Ali oni su u kontekstu priče zapravo igraju određenu ulogu. Taj sveštenik igrao bi ulogu nekakvog outsidera u čitavoj priči koji... zašto? Zato što on nikada u takvoj jednoj priči ne može da bude heroj, jel? Dakle, veoma ja, a u poređenju sa herojem on deluje smešno. Šta god govorio. Jer to nije tema uopšte. Niko ne gleda to da bi čuo sveštenika, gleda da bi čuo neke druge stvari. Tu je problem. I onda on postaje zapravo samo groteska koja je tu da bi čak amnestirala čitavu priču, da bi prikazala, eto vidite, mi smo tradicionalni, mi smo i religiozni čak, jel? Kao što je ova akterka, jel, religiozna. Ali kakve to ima veze sa onim što mi radimo, govorimo, svedočimo i tako dalje, to je već pitanje na koje ne možemo da damo odgovor, jel? Tako da je onda zapravo najbolje ne petljati se s tim na taj način, direktno, jel? Kada bismo zamislili da bi neko napravio neka, kao što rekao, jedan reality u kojem bismo videli, ne znam, to, 2 filozofa, 2 teologa, 2 fizičara, ne znam, onda bi to možda imalo neku smisla, to niko ne bi gledao. Hvala vam svakom.
Izvolite, kratko za kraj sam.
Da stvarno ne treba tamo dolaziti,
ne znam, to je svijetan.
Jasno, jasno.
A naravno.
Sebe iskreljali, svoju profesiju i bilo kakav ulaz da imaju. Nema šanse, on morao bi dobije zadatak da ne zna koga napadne, ukradenu, šta god treba da
uvijek.
I šta bi, poenta bila vaša da on treba da popravi nego tamo sve što.
Samo malo. Razumite šta je problem? Znači, vi možete da pričate o Bogu, ali treba da razgovarate sa drvetom posle toga. I da se ponašate kao da je to drvo praktično Bog, jel? Razumete? Ne.
Šta je toliko privlačno tim realitijem? Da li se ljudi identifikuju sa tim likovima ili prosto osuđuju to? Pa i ste neke pobude?
To su nekakvi bazični mehanizmi, nagoni koji s jedne strane omogućavaju da se identifikujemo, s druge strane da doživimo nekakvu katarzu osuđujući, jel? Druge, zapravo veoma je primitivno, jel? Sve to, i to su nekakvi bazični mehanizmi, to su, ako govorimo o nekim duhovnim kategorijama, to su sve do jedne one strasti protiv koje bi kao neko ko želi da bude nekakav hrišćanin trebalo da se bori, jel? Kao, to su osuđivanje, kao nešto najgore, jel? Ovde vam čita priča, zapravo osuđivanje glasa za nekog osuđujete drugog, jel? Pa onda se trudite da, razumete? Prosto je elementarno, nije ni čudo što je toliko popularno, jel?
Ja ću samo u ime Biblijskog instituta zahvaliti ocu Vukašinu, Domu omladine i svima vama koji su došli ovako.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika doktora Vukašina Milićevića, asistenta grupe za sistematsko bogoslovlje, predavača na predmetu Hrišćanska etika na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta na temu Religija u doba rijalitija, sudar kultura, koje je održao 10. oktobra 2018. godine u Domu omladine u Beogradu, na tribini Biblijskog instituta Beogradskog univerziteta, Centra za istraživanje hrišćanstva i kulture Panten i Doma omladine Beograda. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.